Čítajúc prvé čítanie, alebo teda vnímajúc prvé čítanie, ako okrem toho včerajšieho slávenia svätého Jána Krstiteľa postupne druhou knihou kráľov prechádzame, tak sa pomaličky blížime i k završeniu izraelskej monarchie, teda k tej veľkej dráme, ktorá v starozákonných dejinách prichádza k dráme, ale zároveň možno sa to tak povedať aj k požehnaniu babylonského zajatia. Pravda, než sa k tomu dostaneme, ešte nám zo pár úryvkov chýba a jeden z tých koncových je práve ten dnes, čo sme počuli, akým spôsobom Babylončania druhý raz Jeruzalém dobili. Skúsme to trošku pozrieť tak komplexnejšie. Pred niekoľkými dňami sme završili to Severné kráľovstvo, ktoré druhou knihou kráľov bolo zhodnotené, prečo tak dopadlo. Prečo ho Asirčania dobili, prečo ľudí odvliekli, prečo ich asimilovali, prečo toto kráľovstvo zničili. Pretože sa od Boha odvrátili, namiesto Boha svoj voľu nastavili, odtiaľ krok k modlárstvu, od modlárstva k amorálnosti, sociálnej nespravodlivosti, nespravodlivosti ako takej, nevymožiteľnosti práva, zotročovanie ľudí, k totálnej ľudskej biede v celom izraelskom národe. A keď tomto všetkom prorokov nepočúvali, ba čo viac ich prenasledovali, zabiť ich chceli, Boh dáva ruky preč a oni zakúsili, že to Božie varovanie sa naplnilo a Asirčania ich dobili. My sme ešte pred slávením sviatku Jána Krstiteľa hovorili o Ezechiášovi. To už bol ten pohľad na južné judské kráľovstvo a o tom sme spomenuli, že na rozdiel od severného to bolo tam trošku také iné. Aj keď oni, ich králi, boli dôvodom toho rozdelenia a občianskej vojny, na stane druhej ten chrám jeruzalemský mali. Aspoň v niečom sa k Jahve znovu a znovu prikláňali a o to Božie sa snažili. Takže boli králi, ktorí sa k Bohu vracali, tí, ktorí sa odvracali. Ďalší sa znovu vrátili, ďalší odvrátili. A od toho času vlastne Šalamúna, teda Roboam versus Jeroboam tej občianskej vojny, to južné kráľovstvo išlo chvíľku hore, chvíľku dolu, takto postupne klesalo až k tej biede, ktorá prišla v čase babylonského zajatia. Ten Ezechiáš to bol jeden z tých kráľov, ktorí ten návrat Bohu konali, ktorí sa pre neho otvorili a skrze Izaiáša zakúsili, že Boh naozaj koná v národe. Ale keď Ezechiáš zomiera, príde jeho syn Manases. Jo, pane, to bolo kvítko. Ten chlap by zaslúžil dostať palicou od nevidím do nevidím za tú biedu a tú zlobu, ktorú konal. Človek nechápe, ako Ezechiáš mohol mať takého syna. Ako takú biedu mohol by v Judsku spraviť. A potom ďalší, jeden horší než druhý. Potom príde Joziáš, ktorý sa snaží znova k Bohu vrátiť. Raz ho zabijú. A znovu je to všetko pase. A takto každá nádej padla a prichádza čas Joakina, to bol otec toho dnešného kráľa Joachima. Takže Joakin bol ten, za ktorého prvý raz prišli jeho kráľovstvu aj Babylončania. To bolo v čase veľkých vojen alebo výprav Egypt versus Babylon. Keď Egypt bol na koni, Asýrsko padlo. Babylon vzrastal, sa vytváral, rozvíjal. Ale v tom čase už Babylon sa stal novou veľmocou vtedajšieho sveta, Egyptu sklaplo a oni prvý raz zakúsili, je tu niekto mocný, kto sa do ich brána dobíja, komu museli platiť poplatky. Asi vydobiť to, že nebudú nejakým spôsobom zotročení alebo dobití. Tam, keď sa vrátime k Jeremiášovi, to bol prorok, ktorý hovorí, dobre plaťte, mier zachovajte. Nekonajte podvodné zmluvy, dohodne sa s Egyptom, dohodne sa s tým alebo tým. Doplatíte na to. Vaša ľudská pýcha vás zlomí. Modlite sa k Bohu proste ako Ezechiáš o tú ochranu pána a múdro konajte. Toto svete sa pokorte a zakúsite, že Boh vás prevádza. Pravda, tí králi úplne iné konali. Nie to, aby Jahveho počúvali. Jeho prorokov vysmiali a Jeremiáš dostal na klatačku zo pár krát a bol aj v žalári, a to v ťažkom. A tam potom prichádza to druhé dobitie, alebo druhý prístup Nabuchodonozora, čo sme dnes počuli, keď bola odlečená elita národa a národný poklad. Keď to prvé čítanie bolo čítané, tak som si uvedomil, na čo to Šalamúnovi bolo. Dávid zhromažil majetok, prostriedky, všetko, aby sa chrám nádherný postavil a Jahve sa oslávil. A keď potom Šalamún to stavia, keď po tej prvej polovici okráľovania tej horlivosti pre pána, tá veľká bieda a slabosť jeho prichádza v tých posledných 20 rokoch, ako všetko zlatom obalil. Obrazne povedané, zlato vidlami prehádzovali, tak dobre sa mali, tak boli ekonomicky silní. Na čo im to bolo, že ten chrám bol nabitý zlatom? Na čo? Keď ich srdcia, miesto toho Božieho rídzeho zlata, mali v sebe blato. Ako to tu krásne bolo ukázané, keby miesto toho zlata kráčal cestou svojho otca Dávida, tých ľuďoch vieru budoval, ich upevňoval, miesto toho, že ich morálne zhumpľoval, tak toto všetko sa nemuselo stať. Tak, či tak o to zlato prišlo. Tak, či tak na ničím to nebolo a s otročenými sa stali. Miesto toho, že to vtedy zháňali za cenu toho, že modlárske viery prijali skrze manželky Šalamúna a tak ďalej, tam sa to začalo, tak miesto toho sa mali starať o vieru v pána a zostať verný pána. No ale vrátime sa späť. Takže elita odlečená, Joachim taktiež s rodinou odlečený a klasika, ako býva satelity veľkých ríš, tak to bolo i v tomto prípade a teda bolo strýko Joachinov dosadený, ktorému zmenili meno na Sedekiáš. Aby bol tou bábkovou vládou a teda aby vládol v tejto Palestíne, v tej nárazníkovej oblasti medzi Babylončanmi a medzi Egypťanmi. To budeme čítať zajtra. Ako kruto sa Sedekiáš dopadol. Keď miesto toho, aby sa poučil, v tej podratnosti ešte horším sa stal a tam Nabuchodonozorovi totálne došla trpezlivosť a Jeruzalém zo zemou zrovnal. Chrám zničil, hradby rozbúral a to, takmer všetkých okrem chudobných a zločincov všetkých odviedol, odvykol do babylonského zajatia. To predbíhám na to zajtrajšie. Takže takto dopadlo i to južné judské kráľovstvo. Rád by som tu na tom vyjadril dve veci. Možno tri, ale hlavne tie dve. Tá prvá, ako je dôležité, aby tí ľudia na svojej viere pracovali a ten pevný základ mali. Spraví to jeden svätý Ezechiáš, spraví to jeden horlivý, o malú chvíľku zabitý Joziáš, keď ostatní chlapi, ostatné ženy na to kašľali. Lebo sme museli, tak kráľ nás viedol, ja viem, hej, kráľ sa snažil, kráľ bol nábožný, ale my sme to mali v páži, hej, slangovo povedané. Tak to bolo vidieť, že keď ten konkrétny kráľ padol, alebo zomrel, alebo takto, ako ten úpadok okamžitý nastal. Jednoducho to nebolo v tých ľuďoch. Poviem, čo vonkaže, čo museli, čo mali robiť, čomu ich ten horlivý kráľ viedol, alebo ten prorok nejakým spôsobom pozýval. A pokiaľ sa to neznútorní, pokiaľ sa to v nich nenaplní, pokiaľ to nežijú, je to krehké, stačí málo, to v sebe rozbijú a iné na miesto Boha postavia. Zotročený hriechom cestou inou kráčajú a iné veci robia. Či už to bola vtedajšia politika, či už to boli veci spravodlivosti, to už zase čerpám z Jeremiáša, tá sociálna nespravodlivosť, či už pomíňanie modlárstvom, či už tie veľké nepomery medzi ľuďmi a aj zlé veci, ktoré sa tam konali. Takže mnohoraké veci, ktoré neboli správne. Aké to len na jednotlivcov postavené? Ak to nie sú ľudia, ktorí spoločne konajú a sa snažia. No a to druhé, čo chcem z toho vyjadriť, je tí konkrétni jednotlivci, samozrejme, z týchto jednotlivcov sa tvorí tá skupina, tá masa, ten národ, to spoločenstvo, keď to zoberiem novozákonne, i cirkev naša. Teda to je každý jeden človek, ktorý od seba musí začínať a to Božie sa snažiť a to Božie napĺňať. No a na to sa dá použiť to slovo, čo sme v Evanjeliu počuli. To je záver Ježišovej reči na vrchu. Na hore blahoslavenstiev. Má tu už 5. a 7. kapitola Alfa a Omega nasledovania Ježiša Krista. To, čo začína blahoslavenstvami, všetky tie slova o radikalizme evanjelia, ktoré končia tým, čo sme dnes počuli. Nie každý, kto mi vraví, Pane, Pane, ak jen do plní volu nebeského Otca. A ten, ktorý tie slova počúva aj uskutočňuje, podobá sa múdremu mužovi, na skale stavia a ten dom obstojí. Ten, kto počúva a neuskutočňuje, nech čokoľvek postaví, na piesku to stojí a o malú chvíľku sa to rozborí. Spomenuli sme toho Manasesa po Ezechiášovi. Ezechiášov syn. Syn toho, ktorý sa modlil, ktorý Izrael zachránil, teda Júdsko zachránil pred Asýrskom, ktorý mnohé vymodlil, ktorý vyprosil, ktorý žil tú vieru. A Manases bol jeden z najhorších v Júdskom kráľovstve, ktorý humpľoval, modláčil a zlorobil. Syn otca, ktorý vidí niečo úplne iné. A tí pred Joziášom a po ňom čo konali. Teda tí jednotliví ľudia jednoducho videli to. A ja nehovorím to, že teraz si Ezechiáš takto sadol a hovorí, tak, deti moje, buďte dobrúčke a Pán Boh vás miluje. Ale keď si to pamätáte, čo sme čítali, to bola situácia, Asýrsko prišlo pred brány, oni rátali s tým, naše rodiny budú zničené, ženy, deti odlečené, my budeme zabití, ako sever dopadol aj my, a ten zázrak Boží, ktorý bol vyprosený. Na slovo Izaiáša Ezechiel, ako Pána prosil. Takže oni zažili veci, kde išlo o život, išlo o existenciu, videli pred sebou, že tu sa deje niečo, v čom Boh im vrátil život a ich zachránil. A oni miesto toho, aby za to boli vďační a sa snažili to dielo Božie naplniť, cestou veľkej neprávosti sa vyberali. To Jeremiáš pranieruje. Áno, mali toho plné ústa, ako chválime, ako ten chrám, ako tam obetu prinášame, ako to Bože naplníme, ako remienky si pekne vyzdobíme, modlitebné. Čo týka tohto, mnohí boli, že sorry Bože, čo chceš. Ale to, čo konali, to, čo žili, ako iným ubližovali, bolo úplne niekde inde. Dom na piesku postavený. A to, čo dnes v prvom čítaní počúvame, ten dom, akokoľvek veľký, začína sa rúcať. Tie tóny zlata nestačia, tie múry pevné nebudú stačiť. Armáda o ničom nebude. To všetko sa bude rúcať. Pokiaľ ich vnútro ten pevný základ nemá a oni nebudujú to dielo Božie, začínajúc od seba, ale v kontexte celého spoločenstva. Prvá, druhá kniha kráľov, teológia dejiny vždy znova a znova predstavená, ponúknutá na poučenie tým ďalším z teológie dejiny. A nielen v starom zákone, ale iná. Teda, ak naozaj to dielo Božie má sa konať. Máme príklady, máme vzory. Včera sme prežívali jeden z tých veľkých vzorov svätého Jána Krstiteľa. Ale nikdy nebudeme schopní to Božie dielo naplniť, ak si ich len navonok uctíme, na oltári vnímame, ale ak sa im nebudeme chcieť podobať. A aj my sami svoje životy, ako oni, aj my, nechať evanjeliom premeniť. Toto pozvanie stávať dom na skale, mať odvahu pre tú pevnú, pre tú náročnú, pre tú Božiu stavbu svojho života. A každý jeden z nás sa o to snaží, tak potom už sme súčasťou veľkej Božej stavby. Betel, ten dom Boží, na uholnom kameni postavený, kde ako živé kamene Duchom Svätým opracované, sme súčasťou stavby, ktorá už nie je ľudská. Dom, ktorý som ja postavil. Ale je to stavba Božia, je to dielo, ktoré Boh stavia. Z konkrétnych jednotlivcov ako dom Boží. Dielo spoločenstva cirkvi. Takže skúsme jej dnes prosiť o tú odvahu stavať. O tú vytrvalosť tejto stavbe, o tú snahu naozaj to Božie naplňať. Lebo čím viac tak v pokore, v bázni, ale vytrvalo a verne sa o to snažiť budeme, tým viac zakúsime, že Boh je ten hlavný staviteľ, ktorý nám k tomu silu dá, ktorý nám pomôže a ktorý túto stavbu zocelí. Aby sme dokázali aj z Božieho diela byť naplnení, ale zároveň v tomto Božom diele aj k bratom, sestrám prichádzať. A budovať to, čo nám Ježiš zachoval. Božie kráľovstvo, ako kráľovstvo pravdy, spravodlivosti a lásky, kráľovstvo pokoja, kráľovstvo Boha, ktorý ľudí privádza do neba. Amen.